Ви піймали громадську хвилю. Друга година нашої програми щойно розпочалася. При мікрофоні Наталя Соколенко і Андрій Гарас. Ми є журналістами громадського радіо, а допомагає робити нам громадську хвилю звукорежисерка Олена Мосейчук. Новини ви чули від Наталії Балюх і ще почуєте наприкінці години. До 23-ї години громадська хвиля з вами. І, будь ласка, ми в цій розмові, в цій годині, як і обіцяли, підключаємо вас, шановні слухачі, до розмови. Телефон у студії 044-239-62-92. Буквально хвилин за 5-7 можна вже буде набирати. Оскільки у нас сьогодні гостя Олександра Тарасова, очільниця управління у справах ветеранів і учасників АТО Міністерства соціальної політики. І у нас така дуже-дуже важлива тема для багатьох слухачів про те, як минулого року купувала держава квартири для бійців АТО. От Олександра Тарасова вела цю програму, і я, власне, чому запросила, оскільки прочитала в Фейсбуці Олександри Тарасової її такий міні-звіт про те, як це відбувалося. От здавалося б нам, та, всім слухачам і мені, що може бути простіше, якщо здавалося б найскладніше, що можна було от уявити, це вибити гроші із державного бюджету, виділено було 300 мільйонів гривень і закупити. Але не все так просто. І от Олександру Тарасову ми якраз і запитаємо, а чому було не просто закупити ці квартири?
Добрый вечер. Ну, почему сложности возникают? Во-первых, боязнь траты больших денег и ответственности очень большой тех людей, которые занимаются беспосредственно на местах закупкой квартир.
А кто эти люди? Давайте будем
это,
называть.
Это по-разному. Иногда это были отделы департамента строительства, иногда, как в Киевской областной администрации, это был департамент, как ни странно, детей, детский департамент. Знаю, что в основном занимались и социальные департаменты наши, областные администрации решали на свое усмотрение, кто и как этим занимается. Это субвенция. Субвенция – это деньги делятся в начале года сразу на областные державные администрации. И они же делят потом по принципу, по районам, и кто у них за что отвечает, тоже решают они. По сути, постановой 348 был прописан механизм самой закупивли, то есть кто отвечает, за что отвечает, как деньги раздаются. И самое сложное было в том, что у нас жилой кодекс, он очень устаревший, 93-го года. И по принципу прописки все привязано. Да? И если человек, допустим, переселенец, и у него есть погибший в семье, они члены семьи погибших, но они не могут встать на учет. Да? То есть такие люди нуждаются очень остро в жилье, но их не могут поставить на квартучет. Вот мы таких людей не смогли обеспечить.
То есть люди фактично подвійну трагедию пережили, так?
Да,
драму пережили,
на жаль. Мы сейчас стараемся это изменить, но на самом деле Министерство регионального развития сказало приблизительно так, дословно я бы сказала, что АТО у нас временно, а житловой кодекс навсегда. Что менять под людей, которые сейчас в таких умовах полностью житловой кодекс, не имеет как бы смысла.
Это цинично, ведь.
Это не совсем цинично. Почему я объясню? Потому что регулировать что-то и контролировать в нашем государстве очень сложно, потому что нет электронного какого-то учета глобального такого. Да? Если бы мы видели точно, что человек получил здесь квартиру, и он не получит в другом месте, это бы избежали мы зловживань. Да? У нас нет пока таких механизмов. Мы сейчас только стремимся к ним. Евредувание, которое сейчас, в общем-то, должны мы потихонечку вводить, будет как раз защищать нас от этого. Почему были проблемы с тратами денег? Во-первых, кроме того, что ответственность большая. Изначально как бы цена квадратного метра на прошлом году, она была 6000-7100 гривен. Да? Таких цен нигде практически. Так в Сумской области у нас удалось им купить в этом ценовом пределе. Остальные области не решались превышать эту планку, хотя мы говорили, покупайте. Покупайте новое жилье, не покупайте старого. Покупайте хорошие новые квартиры. Для этого деньги были выделены.
Ну, тобто це за низька чи за висока ціна? От я не розуміла.
Це була дуже низька ціна.
Мало, так?
Да. Тобто можна... Ви ж знаєте, що в початку року дуже сильно скакнув долар, і ціновий порог дуже підскочив, особливо на квартири. Вот, ну, все, що касалось курсу долара, воно дуже сильно підскочило.
Ну, і ви на своїй сторінці зазначаєте, так би мовити, переможців, так? Умовно кажучи, тих, хто впорався з цим завданням. Наприклад, голову, ви дякуєте голові Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгію Туці, скільки от купили за 3 дні квартиру для інваліда, хоч підчиненим очень не хотілося під Новий год має, це зі сложними процедурами. Георгій Тука взяв під лічний контроль. А що там відбулося і хто отримав цю квартиру?
На самом деле, ну, как бы на личном контакте мы с Георгием, слава богу, давно знакомы на волонтерской такой еще основе. И когда стал вопрос, что поставили одного инвалида тяжелого второй группы инвалидности на учет, и он нуждается в квартире, и поверьте мне, там просто смешная цена по Луганской области. Я вам скажу, однокомнатная квартира обошлась в 118 тысяч гривен. Это совсем копейки, если с учетом того, что в Киеве купили квартиру, допустим, по 19 тысяч квадратный метр. За счет этого, допустим, 18 миллионов, когда они получили, они купили всего 16 квартир. Так вот, Луганская область, они дали вот эту квартиру одну, что им надо купить, потребность. И мы, когда получили дополнительные деньги, это 3 дня было, а эта процедура сложная. Кроме того, что договора подписать, комиссию провести, решение Рады еще надо, то есть собрать сессию. И только тогда, так все за 3 дня сделали, молодцы.
Даже сессию собрали?
Да.
Яка загальна кількість закуплених квартир і, відповідно, скільки людей їх отримали?
641 квартира. Ви знаєте, я горжусь цією цифрою, тому що, во-первых, потребность большая, это вам нічого не сказати, потому що у нас 3000 погибших. Это не всі сім'ї нуждаються, но все-таки у нас большая потребность по жилью. І изначально мы думали, что не справимся с такой цифрой. Чтобы вы понимали, предыдущие все программы по житлу выполнялись процентов на 50.
А у вас вышло?
Больше 100%, потому что мы еще дополнительные деньги попросили, и дополнительно еще 47 миллионов вытратили.
Попросили и дав уряд, так? Але...
3 дня у нас было, чтобы потратить деньги. Аллилуйя! 67 миллионов мы взяли, 47 успели потратить. На самом деле это очень хороший.
А мова загалом идет про однокомнатные, двухкомнатные, какие
цели? Вот, это опишите. Зависит от того, какая семья. Есть семьи многодетные. Я знаю, семья там была с 4 детьми, с 3 детьми. Есть родители и второе поколение, которые потеряли детей. То есть, ну, были и трехкомнатные, и двухкомнатные. Формат был очень разный.
А я, повертаючись до вашого допису, ви критикуєте одеську владу, що там відбулося?
На жаль, Одеса отримала ще в июні гроші, 1 400 000, і вони не потратили ні копійки. Мало того, що там і є потребності, ви знаєте, що там базуються крупні воєнні підрозділення, як 28-я бригада. Вот, і... Так получилось, что когда пришел Михаил Саакашвили, уволили всех державных службовцев. Наш соцдепартамент остался в количестве 1 человека. Что может сделать 1 человек, когда есть субсидии, когда есть там изменения были по пильговому законодательству, еще купить квартиру? Ну, реально просто не справились. И мы так давили на всех уровнях, бесполезно оказалось.
А персонально до Саакашвили вы звертались?
Нет, только до зама.
Заступника.
Да, заступника.
Кто не помнит это прозвище?
Если честно, звонил наш перший заступник министра. Я на такой уровень не всегда могу, только если личные знакомства есть. Вот. И плюс я просила Алексея Лепериди там влиять через громадськість, через областные администрации, но это не имело никакого...
А я хочу уточнить, тобто не використала Одеська обласна державна адміністрація додаткові гроші?
Ніяких.
Тобто не куплено жодної квартири, ноль в Одесі. Ну, що ж тут сказати? От така критика на адресу очільника Одеської обласної державної адміністрації Саакашвілі, що не завжди такі різкі реформаторські кроки, які не передбачають заміщення одразу людей, які мають виконувати певну функцію, от призводять до таких нехороших результатів.
У мене ще питання по Києву. Сайт «Наші гроші» написав про таку корпорацію «Укрбуд», яка отримала право від Київради на зведення житла для воїнів АТО. І згідно до інформації, розміщеної на цьому сайті, сама нерухомість почалася просто реалізація цієї нерухомості. Ви могли би це якось прокоментувати?
Я можу прокоментувати. Діло в тому, що весь порядок витрати коштів, любой, який би ні був государственний, він прописується постановою, або чим-то розпорядженням, в даному випадку обласної адміністрації, або постановою Кабінету міністрів. В нашій постанові сразу ми прописали, що житло должно бути здане в експлуатацію і тільки готове. Потому что, к сожалению, наш рынок очень нестабильный жилья. И здесь рисковать государственными деньгами, кто за это потом будет отвечать? Мало того, это подведет не только государство, но и тех людей, которые ждут квартиры. Я вот знаю, что в Виннице закупили квартиры, а еще не передали их, понимаете? Там сам механизм длительный. Сначала в коммунальную властность, потом надо коммунальную властность приватизировать тем человеком, кому она полагается. На это уходит месяц, а люди ждут. Каждый день ждут и говорят, ну когда? А представляете, если бы деньги потратили, а жилья нет фактически. Кто за это будет отвечать? Поэтому у нас однозначно было прописано, да, приоритетно это новые будинки, але зданные в эксплуатации.
До речі, багато таких історій по Києву, коли, наприклад, Міністерство внутрішніх справ вступало в схеми з різними будівельними компаніями, укладали угоди, що Міністерство внутрішніх справ інвестує нібито свою землю, будівельна компанія, відповідно, інвестує будівельні матеріали і роботи, і потім мали би отримати міліціянти квартири в тих будинках. Так от є величезний такий житловий комплекс «Дніпровські вежі», називається в районі Троєщини, здається, так? Величезне, я не пам'ятаю, там понад 20 поверхів, три свічки, вони досі в проблемному стані, вони мертві. Так от це саме той об'єкт, коли Міністерство внутрішніх справ замість того, щоб купити на ринку готові квартири, продати, наприклад, землю і купити готові квартири, вступило у таку схему.
До речі, про МВС. Обласна Київська державна адміністрація купили квартири якраз в такому домі. МВД заказала будівництво квартири, не выкупала их, и областная администрация по очень хорошей цене, по 11500, купили практически все квартиры в двух домах в Борисполе. И это хорошее, качественное жилье.
Олександра Тарасова, очільниця управління у справах ветеранів та учасників АТО, Міністерства соціальної політики в студії громадської хвилі. Ви можете ставити свої запитання за телефоном 044-239-62-92. Запитання можете ставити як щодо квартир для бійців АТО, так і до наступної теми, яку я пропоную також обговорити. Це про статус учасника бойових дій. Ви також переживаєте за те, що цей статус отримують не зовсім, не завжди ті люди, які на нього заслуговують. І, відповідно, зараз це регулюється одним законом, а має бути запропонований інший механізм. Розкажіть, будь ласка, який має бути механізм, які недоліки чинного закону він має виправити?
Ну, эти проблемы не столько я обозначаю, сколько суспільство ставит такие умовы, что наданный уже статус УБД, який вже отримали майже 170 тисяч осіб, отримали не всі ті, хто безпосередньо приймали участь в бойових діях. І це, до речі, дуже так волнує іменно бійців, які були безпосередньо на передньому краї. Тому що вони відчувають, що вони отримують ті самі пільги, що ті люди, що їздили на три дні в Краматорську.
Так, конференцію про знамениту прокурорів, так, пам'ятаєте?
Я промовчу, є інформація, я не можу розпространяти, але зараз проводилася перевірка статусів, там дуже багато зловживань, дуже багато. При тому, що отримали статуси на основі повного пакету документів, плюс справки АТЦ, накази і так далі. Але по справі це неможливо просто. А, до речі, люди, які на передньому краї, дуже довго отримують ці статуси. Я знаю, що 93-я бригада, люди 8 місяців були в Писках під Донецьком, і після цього, після звільнення тільки, після демобілізації, ще в військоматах отримували статус УБД. Тобто за рік їм не зробили. 8 місяців вони були в УТО.
Можливо, ви знаєте, я зараз не згадаю прізвища кіборга, так? Тобто захисника Донецького аеропорту, який на відомому календарі випускала громадська організація «Повернись живим», так? І він з кроликом там, здається, був. І він
Амур.
Не міг, та, Амур, та, і він не міг отримати цей статус учасника бойових дій, захисника аеропорту, кіборг. Що, ви не знаєте, як там йому вдалося вирішити ці питання чи ні?
Про нього лично не знаю, але знаю, що в ручному, в такому режимі, многим людям допомагаю. Просто визвання в МВС, в министерстве, в чем задержка, вызваниваю Министерство обороны, почему задержка, элементарные какие-то вещи в документах, нарушения. Вот на днях два бойца, 28-я бригада, тяжелое ранение, высокая ампутация, то есть ребята, ну, действительно, ну, герои. И до сих пор нет статуса у них и выплаты компенсационные. В связи с тем, что порядок отрыманных документов, им ничего никто не объясняет. Куда обратиться, какие документы собрать. Он занимается, естественно, своим здоровьем. Сначала госпиталь, потом протезирование. А бумаги ему собирать некогда. В результате он уже 4 месяца, как его списали с армии, в ВЛК он прошел, и он до сих пор инвалида войны на руках не имеет.
Але все-таки, повертаючись до нових правил, можна тезово сказати, вот, що буде критерієм отримання статусу учасника бойових дій?
Да, я забыла это, извините. Есть комиссия межведомственная, где входит СБУ, МВС, Министерство обороны, наше министерство. Это было несколько заседаний, где мы решили, что, во-первых, будет введен временной ценз для тех, кто просто находится, грубо говоря, в самой зоне АТО. Потом будут...
Тобто скільки це треба
поробити? Да, есть же зонирование, с зонированием это тоже будет повязано. Почему раньше не ограничивали по срокам? Потому что есть группы особо боевые, спецназ, и ГРУ, глубинная разведка, которые входят ненадолго, но они работают очень серьезно. Ограничивать их по времени, это было бы очень некрасиво. В результате решили особо прописать, что спецгруппы, работающие в зоне АТО, не связаны с ограничением по времени. Все остальные будут ограничены. Плюс это беспосредняя участь в боевых деях, а также за обеспечение. Люди, которые подвозят там боеприпасы и кормят, те, кто подвозят на самый передний край, те, конечно, ОБД будут получать.
И медики.
Волонтеры нет.
Нет.
И медики. Насколько я знаю, будет категория медиков, те, которые на самом переднем крае, так называемые золотые минуты вот эти, да, вывозят, то они будут получать ОБД.
Я прошу нашу гостю Олександру Тарасову вдягнути навушники, оскільки у нас є два запитання. Будь ласка, звідки ви телефонуєте і які ваші запитання?
Алло.
Так, добрий вечір.
Петро Андрієв, дуже приємно. От людина переживає за наших бійців, які віддають життя. А у нас на Троєщині Азіабуд, ці вежі, так називаємо. Ці вежі треба віддати людям, які гинуть на сході.
Дякую, зрозуміло ваше питання. Ще одне одразу візьмемо. Ви в ефірі.
Алло?
Та, будь ласка.
Алло?
Та, добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір. У меня к вам вопрос. Первое. Вот в декабре месяце была передача, казак вел. Значит, насчет хотела бы узнать парней, которые с интерната сироты. Ведь возвращаются инвалидами. Вы ведете учет? Предоставляете, вы к ним должны идти, потому что им некому пойти за них беспокоиться. Это раз. Второй вопрос. Вот сынка, так называемый сын, на передовой был там возле Донецка. Что вы мне говорите? Мне сын все докладывает, как там что. Он тоже, наверное, квартиру получил и не одну. Луценко за время министра внутренних дел, депутатства, сколько квартир получил?
Зрозуміло ваше запитання. Отже, Олександра Тарасова, очільниця управління у справах ветеранів і бійців і учасників АТО Міністерства соціальної політики. Ну, на ті запитання, які зможете відповісти.
Так, я почну з останніх двох запитань. По поводу інвалідів, я так поняла, сирот, которыми ніхто не опікується. Якщо є такі люди, о которых ми не знаємо і не допомагаємо, то я прошу до органів соцзахисту донести ту інформацію. Хтось рядом, соседи, не знаю, какие-то близкие, все равно ближний круг какой-то людей, если вы знаете, что такая ситуация, доносите ее до нас. Мы не остаемся равнодушными абсолютно никому. По поводу политических деятелей, которых дети там на передовом крае или не передовом крае, вы знаете, у каждого есть свой путь, каждый несет свой крест, и каждому перед Богом придется ответить. Вы знаете, у нас нет такой информации, сколько кто квартир каких получил, за что получил. Я знаю только, вот, что я за себя в ответе. Я перед Богом чиста, и мне, как говорится, не стыдно за вот эти годы войны. И слава Богу, если хотя бы 80% бы в Украине было бы каждому не стыдно. Тогда мы бы построили, наверное, совсем другой мир вокруг себя. И по первому вопросу по вежам. Вы знаете, как бы ни было, недостроенные объекты, насколько я знаю, вносилось тоже законодательно, что государством достраивать, вносить их, в том числе и для переселенцев, потому что это очень большая проблема, этим людям очень сочувствую. Насколько я знаю, законодательно эта инициатива есть. Как будет это вырешено в плане достройства, кто это будет достраивать, кто это будет вводить в эксплуатацию, кому эти квартиры будут даваться, не знаю. Есть еще новая программа, я хочу сразу всем сказать, что подписали буквально 31 там, числа, очень быстро, внесено с голоса на урядовый комитет 30-го. Программа новая по молодежному кредитованию. И 50% берет на себя государство, остальные 50% значит, должны выплачивать тот, кто берет кредит. Процентные ставки, честно скажу, не уточню вам. Но дело в том, что такой кредит будет и в том числе для атошников. Это как группа туда особо была включена сознательно и специально 30 числа.
А что значит 50-відсотково? Тобто 50% покриває держава?
Да. Да. Угу. Это тот самый пільговий кредит, который гарантується законом о соціальних гарантіях ветеранів війни.
Я одразу, от, користуючись нагодою, думаю, що ми вас запросимо окремо по цій темі молодіжного кредитування. Ще у Андрія Гарасима питання до вас.
Хотів уточнити, чи є якась загально зведена інформація про ту нерухомість, яка виділяється бійцям АТО? Це не стосується саме вашого міністерства, а загалом. От,
де... Ви знаєте, у нас взагалі з статистикою, зі збором інформації, це просто біда. Щоб ви розуміли, чоловік, який мені відповідав за цю інформацію, він круглі сутки сидів просто на телефоні і прозванювала. Якщо б у нас, от, як котировки біржі, от так раз, і на графіки вискочила, ой, в Ніколаєві квартира купила. Уви, ніякого такого у нас швидкого сообщення з областями, з Україною, взагалі, вона, оказується, огромна країна, зв'язі нет ніякої. Все в ручном режиме, все вот так с телефона, нет электронной сети, нет какой-то базы данных, ничего нет. Сейчас это надо все создавать с нуля. Собственно, это как раз будет двигать наш прогресс.
Олександре, окрім житлової цієї програми, до речі, чи продовжиться ця програма закупівлі житла для бійців у 2016 році, що окрім цього заплановано і є гроші на які програми підтримки, ну, в частині вашої роботи для учасників і ветеранів АТО?
Значит, на этот год тоже те же деньги, 300 миллионов, заложены. И я надеюсь, что эта программа, она будет также выполняться, мало того, по накатанной программе, и с учетом тех ошибок и каких-то проблематичных мест, которые мы сейчас закладываем, изменения в постанову, то есть мы будем еще более гладко ее решать. Слава тебе, Боже. Единственное, я бы хотела, чтобы эта категория вообще семьи погибших, инвалиды войны, чтобы она не росла, в принципе. Хотя все равно вы знаете, что несмотря на перемирие, люди гибнут. Вот. По другим программам по-прежнему 50 миллионов заложено на психологическую реабилитацию. Вопросы есть с реализацией этой программы, серьезные нарекания по этому году, поэтому у нас, можно сказать, кровавые дебаты пока идут с Державной службой о справах ветеранов. К чему это приведет, посмотрим. Дальше. Значит, 27 миллионов на называется, профессиональную переподготовку та социальную адаптацию військовослужбовців. Это имеется в виду какие-то курсы, навчання, так скажем, повышение, так сказать, ликвидности на рынке труда после демобилизации. Да? Эта программа специально сделана для атошников, а не через службу занятости, для того, чтобы дать больше шансов на противовоштувание демобилизованным. И 22,5 миллиона на санаторно-курортное лекувание атошников. Плюс закладывается большая сумма, как и в этом году, на закордонное протезирование, а також ввели слово, сейчас скажу сложное медицинское слово, восстановление костей восстановления. Есть у нас клиника, которая занимается, если вы знаете, биотехнологией, которая...
Да, витарохамия помогает.
Да, заложена государственная оплата лекувания бойцам, те, которые нуждаются именно в этом лечении, у которых... части костей минными осколками выгрызает из организма, понимаете? Из-за этого потом не сращение костей, все, что им предлагает обычная медицина, это только ампутация. И, на счастье, у нас есть клиника, которая может занимается этим сейчас, восстанавливает кинтивки и закордонное протезование биомиопротезами рук и в новитные технологии в Украине. Это 150 миллионов гривен. Плюс, я бы сказала, еще одна из таких серьезных программ, которая через наше министерство идет, как ни странно, но это НАТОвский проект. Он должен был быть в Министерстве обороны, но Министерство социальной политики вышло с инициативой брать его на себя, это медреабилитация, и там предварительный кошторис на наступный рік 2 миллиона евро.
А что означает НАТОвский проект? НАТО финансирует?
Это полностью, это трастовый фонд НАТО Украина.
На что самое?
Медичная реабилитация. Лікування. Там було закладено протезування, але ми відмовились, тому що держава наша вполне справляється. Так? І це буде реформа галузі. Ми хочемо доповнительне обладнання для реабілітаційних центрів, для центрів для протезування, создання одного, але все-таки правильного центру, де буде школа ходи після протезування, допротезна підготовка. И что еще? Там много, там навчення. У нас очень большие проблемы с физиотерапевтами, с ортезистами, протезистами. И они нам обещали, с психологами, полностью, даже вплоть до двухлетнего курса обучения для протезистов.
Дякую, Олександра Тарасова, очільниця управління у справах ветеранів і учасників АТО Міністерства соціальної політики. Ми говорили про квартири для бійців і інші програми допомоги і реабілітації для наших захисників. Дякуємо, Олександра.
Дякую. До побачення.
А у нас тим часом в студії великий такий колектив музичний, «Українські барви» називається, Оксана Стебельська – солістка. От уже сідають музиканти теж. Одного стільця не вистачає, але зараз ми щось придумаємо. Музиканти наші кажуть, що все буде гаразд, ну їм не звикати виступати в різних умовах, я так думаю. От, і «Українські барви» нам тут у громадській хвилі зараз буквально за кілька хвилин зроблять українське Різдво. І, власне, цей наш такий ефір сьогоднішній є невеликим анонсом до концерту, який відбудеться у Києві 14 січня, який так і називається «Українське Різдво». Оксана Стебельська почне з цього, де цей концерт буде. І, власне, запрошуйте тих, хто ще не знає, що це буде, і, власне, де і коли.
Христос рождається!
Слава Богу!
Вітаю вас зі святами! Надзвичайно приємно бути сьогодні гостями в вашій студії. І дуже приємно і вас особисто запросити, і всіх радіослухачів громадського.
Андрій, я прийду теж.
Це чудово. Насправді, ми всіх дуже чекаємо, бо, власне, цим концертом ми хочемо все-таки людей надихнути на оцю новорічну різдвяну атмосферу і дати можливість їм відчути емоційно стан святковості різдвяної цієї. Вона, справді, особлива і відрізняється від інших святкувань. Так? І з тим пов'язаний і окремий цикл музичний, так? І емоційний, і всілякий, і родинний, і будь-який. Тому ми дуже хочемо, щоб 14 січня в Українському домі о 7 годині вечора ми зібралися разом з вами і поділилися тим, що можемо і вміємо ми заради, власне, цієї емоції Різдва.
Отже, ще раз, «Український дім».
7 година вечора, 14 січня. На Старий Новий рік.
На Старий Новий рік. Так, і Оксана, представте зараз, з ким ви прийшли, власне, до нас. І давайте до справи, давайте нам «Українське Різдво».
В нас, насправді, на концерті буде багато учасників, але ми прийшли нашим основним складом, таким кістяком, так, з яким ми працюємо тісно і, от, власне, і гастролюємо, і готуємося зараз до цього сольного проекту. проєкту. Отже, склад українських барв – це В'ячеслав Філонов – скрипка, Роман Кука – кларнет, Михайло Кашук – акордеон, я, Оксана Стабельська – скрипка, вокал. І ще в концерті, повірте, окрім нас буде дуже багато, як і в складі гурту «Українські барви», так і запрошених гостей, і оперна співачка Олена Грибенюк, і Олександр Павлік, і дитячий колектив, і танцюристи міжнародного класу. Тобто багато людей, які будуть для вас творити цю емоцію Різдва. Ну, а так як ідея концерту не обмежуватися в стилях і жанрах, і демонструвати і класичну, і народну музику, і, в принципі, відомі такі хіти естрадні, то ми прямо не знаємо, от з чого почати сьогодні, тому що варіантів багато. Але, я думаю, якщо ми слухачам запропонуємо такий один з нас з наших таких класичних експериментів.
Добре? Класичний експеримент. Цікаве слово сполучення. Давайте,
як власне, називається? Експеримент в тому, що ми тут намагалися поєднати українську колядку з класичним твором сучасного композитора Пульєнка. Ось. І в нас така імпровізація вийшла, але я не знаю, чи наші мікрофони будуть добре ловити, чи ми попросимо...
повернемо один мікрофон.
Так, а Романа попрошу сюди.
Так, і так.
Так, я думаю, що ми зможемо зараз відтворити, тільки, звичайно, не сценічне у нас сьогодні озвучення, але в всякому випадку Різдво передбачає імпровізацію, музичну теж. Давайте, хлопці.
Ясна зоря виклиє мені звістила, звістила, що причиста діва мати зробила, що причиста діва мати зробила. Виклиє мені між бедляти на сіні, на сіні, ладить мати постіль ложе дитині, ладить мати постіль ложе дитині. Зілля пахуче, пахуче, щоб не гризла так солома колюче, щоб не гризла так солома колюче. І як почули це знадвору та шата, та шата, що колише діва мати дитинча, що колише діва мати дитинча. Полетіли вони гаєм лісами, лісами, позносили вони пір'я дзюбками, позносили вони пір'я дзюбками. Поперцеві поскидали в м'якому, м'якому, і стелили теплим пухом солому, і стелили теплим пухом солому. Ясна зоря вихлиє мі сіяє, сіяє, діва мати над дитятком співає, діва мати над дитятком співає, а пташата разом з нею до хору, колядує спаса світа з набору, колядує спаса світа з набору.
Тут оплески мають бути. Ми поки повернули мікрофони до себе з Андрієм. Оксана Стебельська, гурт «Українські барви» і от таке поєднання, як ви сказали, класичний експеримент.
Класики, так, класики і народної музики.
І народної музики.
Класики.
14 січня це так буде старий новорік. А, до речі, а як вам ця ідея перенесення Різдва 7 січня на 25 грудня, щоб бути з усім світом? Я з одного боку за, я внутрішньо так вже схиляюся, навіть родичам своїм сказала, давайте наступного року спробуємо 24-го ввечері зібратися. Але а що ж робити з цим подальшим циклом, з тим же Василя, Водохреща? Оксана Стебельська, ваша думка.
Ви знаєте, мені здається, що є якісь такі от речі, які десь на підсвідомість впливають на нас. І що сформує підсвідомість? Це наші традиції, це те, до чого нас привчали наші батьки, бабусі, дідусі. Я думаю, що в принципі, навіть як коли традиційно, скажімо, весь навіть в Радянському Союзі, коли всі відмічали Новий рік і зустрічали 1 січня, то я знаю, що моя бабця ставила ялиночку 6 січня, тому що для неї це не було таке офіційне свято, а відзначали вони Різдво, бо так було в родинах спокон віків. Тому я думаю, якщо на державному рівні буде так, як установлена, визначена дата там 25 грудня, як офіційне святкування Різдва, то нічого страшного, якщо дехто захоче його ще раз відсвяткувати 7 січня.
Тобто я зрозуміла,
не маю принципової позиції в цьому.
Тобто зараз у нас є, я маю на увазі у вірних православних конфесій, так, наших, є два нових роки,
так,
1 січня і 14 січня, то тепер внаслідок такої реформи буде два різдва місяці, це чудово.
Ви знаєте, а українці взагалі, я думаю, що стосується свят, не відмовляють від такому
закону. Буде один новий рік і різдва,
по два, всього по два, така багато
рацій. Можна ще третій раз святкувати Новий рік, на стрітання, з приходом весни. Це теж, якщо говорити до християнську добу, брати до уваги. Теж варіант.
Теж варіант. 14, до програми 14 січня ще повертаємося. А що можете з такого старовинного звучання, можливо, такого традиційного?
Ну, давайте, з традиційного все-таки, як би там не було, але прийшов до нас 2016 рік 1 січня. Так? 14-го ми його будемо, згідно українських традицій, відзначати календарно, ми вже в 16-му році. Давайте, напевне, привітаємося з старим Новим роком. Це стара дуже українська новорічна пісня, бо я кажу, є колядки, є щедрівки, а є, в принципі, народні фольклорні пісні новорічні.
І з Новим роком ми йдемо до хати, до хати, до хати. Щось ми вам маємо бажати, щось ми вам маємо бажати. Бажаємо нині в оцій годині, 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 щастя і долю всій українській родині, щастя і долю всій українській родині. Новий рік біжить, ясенка княже, а звідки, зі сходу сонця чекаєм кінця навіки, зі сходу сонця чекаєм кінця навіки. Дай Боже в новому році щастя, здоров'я і радості багато. І з Новим роком ми йдемо до хати, до хати, до хати. Щось ми вам маємо бажати, щось ми вам маємо бажати.
Дякуємо, Андрій.
Дякуємо. Я трошки приземлено задам вам питання. Я їхав на цю передачу в громадському транспорті,
так,
і водій завжди, як ми роблять, так безпомильно, ага, включив свою улюблену радіостанцію. Звичайно, там я не почув ні вашої групи, ні інших. Ситуацію ми всі знаємо, ми про неї говоримо якби не одне десятиліття. От на вашу думку, якби ви були президентом, міністром культури, ще чимось, який вихід? Як цю ситуацію таки якось розрулити і покращити, аби можна було справді почути такі чудові пісні в українському радіоефірі?
Що з цим робити?
Що з цим робити, так.
Питання. Ви знаєте, якби я була на місці президента, я би, напевне, старалася перше, що зробити, це відчути подих часу. Ви знаєте, якщо ми говоримо про, згадуємо 90-ті роки, ми тоді могли би щось якось нав'язувати і якось так демонстративно про щось заявляти, бо було все-таки державні ЗМІ, і були телебачення в руках. Зараз, коли ми розуміємо, що практично майже все комерціалізоване, і якщо говорити про радіостанції, це 99%, окрім громадського. Так?
Громадського і українського, яке стає суспільним в процесі.
Так. Тому тут, власне, дуже важко умови якби диктувати. Але саме зараз, напевне, такий час, коли ми можемо підхопити ініціативу низів. Тобто підтримати тих людей, які ми бачимо, що вони можуть бути мотиваторами. Тобто вони можуть вести за собою людей, вони можуть демонструвати якусь певну культуру, культуру і щось, ну, бути зразком для свого суспільства і для своєї країни, для своїх людей. І, власне, ці проекти підтримувати, їх якомога більше там висвітлювати, надавати. Я вже про грантову підтримку я зараз взагалі мовчу, тому що це окремі зовсім питання зміни нашого законодавства, меценатства і все інше. Не хочу зараз в цю тему вдаватися. Але все-таки можна шукати різні підходи і якісь шляхи, щоб підкреслити червоною лінією, підтримувати вартісні проекти, там, вартісну музику. Тобто є, напевно, ну, є якісь заходи, там, я не знаю, які, ну, наприклад, там, на День Незалежності, так, які, я думаю, що, ну, не складно було би, я не кажу навіть зобов'язати, але, скажімо, запропонувати там якимось певним каналам, там, транслювати певний якийсь там центральний концерт, чи, скажімо, ну, як ці, наприклад, там, вітання президента декларують і все, так? Тобто, я думаю, що вартувало би, можливо, якийсь мистецький проєкт показувати. Тобто, є різні інструменти, я, знову ж таки, про це можна цілу годину окремо говорити, але давати якісь свої, тобто свої власні переконання, а знову ж таки, це вже залежить від інтелектуального рівня людини, яка веде за собою країну і народ. Так? Якщо ми говоримо про президента, то від рівня президента, то його команди. А в команді, звичайно, що повинні бути представники культури і мистецтва, ті, які на тому розуміються. Щоб не було таких ситуацій, коли ми там десь за кордоном спілкуємося з українським посольством, і хтось з працівників не може розрізнити там інструмент від іншого, там бандуру від арфи, наприклад. У нас було дуже багато різних ситуацій. Або коли про лауреатів конкурсу Горовця, пресаташе з культури, каже, грали вони швидко і голосно, коли його питають іноземці про його враження. Розумієте? Тобто повинні, в принципі, бути люди, які мають освіту таку дуже різносторонню і, зокрема, мистецьку. Ті, які формують цей простір інформаційний, так би мовити.
Ви знаєте, в Фінляндії, коли лише з'явилося радіо, це було на початку, так, перша, напевно, чверть чи третина 20-го століття з'явилося це радіо. Ясно, що воно було державним, але цікаво було таке творче рішення тогочасного фінського уряду. Вони вирішили транслювати лише класичну музику. Лише класичну музику. І от таким чином фіни, це увійшло в їхню культуру, і фіни дуже люблять класичну музику, ну, набагато більше, ніж там, ну, українці, скажімо. Тому що, ну, буття визначає багато в чому і свідомість. І, до речі, дуже цікава ідея для наших далеко не бідних політиків першої величини оплатити, як, знаєте, є комерційні компанії на комерційних радіостанціях, кажуть, а зараз от півгодини без реклами, такої там музики, зарубіжна естрада 80-х років. А так, якби корпорація Роше, наприклад, оплатила. А зараз півгодини української музики, народної української музики, там, чи традиційної, чи обрядової музики української без реклами. І за це нехай платить там корпорація Рошен. Та. Чи там
годинка якісь... від Рошен. Там,
годинка від Рошен.
Але насправді тут навіть можна говорити не про стиль, не про стилістику, бо коли мене питають, яку ми музику слухаємо, я кажу, ми намагаємося слухати якісну музику. Тобто це і класична музика, хороша, якісна, достойна, це і естрадна музика, це і фольклорна музика, і рок. Тобто кожен стиль заслуговує на увагу, має своїх прихильників. Просто важливо тут, звичайно, якість. І, звичайно, що підтримка власного виробника, як ми говоримо в комерційній галузі про Рошен і про інші бренди. Тут теж це дуже важливо, бо ми все-таки формуємо цей простір.
Оксана Стебельська, гурт «Українські барви», вона тут не сама, у нас аж четверо музикантів. Я прошу вас ще раз назвати, з ким ви прийшли, і музичні інструменти, бо, а й потім ви одразу заграєте, так, композицію, щоб люди, які нас слухають, знали точно, що звучить.
Ну, на кларнеті в нас грає Роман Кука. Він стоїть за моєю спиною, якщо його трошки менше чути, то знаєте, що перед мікрофоном я. Спершу мене звати Оксана Стебельська. В'ячеслав Філонов грає на скрипці. Михайло Кашук на акордеоні. Ну, а в продовження, я так розумію, що як і концерт у нас різнобарний буде, так? То сьогодні ми так попробуємо різнобарнити наш вже сьогоднішній музичний ангажмент. Так? Тому, власне, запрошуємо вас трошечки рок-н-ролити ввечері. Розумію, ніби всі спати зібралися, напевне, колискові треба грати. Ну, але ми все-таки будемо рок-н-ролити. З Новим роком! За вікном давно зима, всі дороги замила з Новим роком. Святкувати вже пора, а компанії нема з Новим роком. Всі, хто з нами, не сумують, щирі посмішки дарує знаком. Ти у хаті не сиди, а на вулицю ходи знаком. Гей, з дивана вже ставай, з нами пісень поспівай знаком. Всі, хто з нами не сумує, щирі посмішки дарує знаком. Вітаємо всіх радіослухачів з тим 2016 роком, який вже прийшов. Ми в ньому живемо вже майже, можна сказати, півмісяця. Я думаю, що було багато приємних хвилин, приємно-радісних зустрічей. Давайте з собою забирати все це приємне, всі ці емоції, і нести в мішку на плечах тільки щось позитивне і приємне. Ну, а ми будемо все-таки вперед рухатися, йти далі до нових свят, до нових зустрічей, до нових родинних застій. Бо у нас, в українців, все-таки, коли ми надихаємося і заряджаємося добром один в одного, то я думаю, тоді заслуговуємо на успіх, і він приходить. Сипле сніг, мороз, тиші, зіру, вітра летить з новим роком. Самки, лижі, ковзани, все ще і сюди неси з новим роком. Всі, хто з нами не сумує, щирі посмішки даруй з новим роком. Пам'ятайте, діти – це наше все. Щоб не було, як складно не було, ми повинні їм дарувати щасливе, позитивне дитинство. Давайте навчимося слухати їх і дарувати їм гарні і приємні емоції. З Новим роком вас, друзі! Ми не вміємо сумувати, будемо всіх розвеселяти. З Новим роком! Гей, народ, бігом до нас! Дарує з новим роком. Всі, хто з нами, не забули, щирі посмішки дарує з новим роком. Всі, хто з нами, не забули, щирі посмішки дарує.
Дякую, Оксана Стебельська і гурт «Українські барви». Оксана, ви так про дітей згадали під час пісні, так? Я заплуталася, у вас скільки?
Троє.
Троє дітей, так? Як ви їм даєте раду? Поділіться секретом.
Ви знаєте, мені здається, що треба просто старатися легше до всього в житті відноситися, не обмежуватися, не зациклюватися ні на чому. Не скажу, що це так аж так прямо просто. Звичайно, якісь складнощі є, якісь побутові, організаційні, бо треба ж організувати всім все-таки процес, кожній з них, так? Кожну там однієї школи, в іншої садочок, гуртки, ще щось. Ось, але взяти, я дякую Богу за все, що маю. І щаслива від того, що подарував мені чарівних троє доночок. І інколи, навіть коли вони бувають дуже нечемні, я на них дивлюся і думаю, ну, Боже мій, ну, це ж життя, і в цьому весь кайф, в тому, що дитина хоче пізнавати світ. Ми от сьогодні на репетиції, до речі, ми якраз приїхали з репетиції, і вони нам трошки так заважали спочатку.
Бігали по сцені?
Бігали, так, бігали, заважали. Ну, але попри те, вони живуть разом з нами, поряд з нами, і вони в процесі задіяні. Я думаю, що було б набагато гірше емоційно, якби, скажімо, там, я особисто відмовилася від діяльності своєї професійної, так, а займалася тільки ними. Я розумію, що для мене важливо все поєднувати. От коли все паралельно, ну, йде, діти ростуть, робота робиться, концерти граються, тож все добре.
А поділіться секретом, ви, напевно, замовляли таке бажання про велику сім'ю, багато дітей, і ці бажання здійснилися, але, напевно, цього року ви теж знову щось загадували. Яка формула, що я так вам... все здійснюється?
Такий відкрию секрет. Я вам чесно кажу, я ніколи не думала, не планувала і не замовляла велику сім'ю і трьох дітей. Чесно вам кажу.
Я не вгадала. Я думала, що це так природньо.
Не знаю. Я з тих жінок, що я якось дуже завжди хотіла бути, ну, вести такий активний спосіб життя і думала постійно там про розвиток, про кар'єру, про освіту, про складала плани. Тобто я далеко не з тих жінок, які уявляли собі в рожевих мріях сім'ю, там багато дітей і затишний побут. Ні, я інша. Але в всякому випадку до мене прийшло взагалі оце відчуття такого глибокого материнства з появою першої доньки. От вона народилася, я тоді от в собі відчула оцю от якусь таку жіночність і оці материнські почуття. Тому повірте, багато хто жінок кажуть, які от я не готова. Я не лякайтеся того. Ця готовість вона приходить в процесі з народженням дитини, тоді ти вже стаєш готова бути мамою. Ось. І, чесно кажучи, коли народилася в нас вже друга донечка, старшій було 11, тобто в них був, ну, якби велика різниця, то з третьої невелика, так? І з приходом кожної доньки просто ми відчували, що ми самі стаємо молодші. Ну, тобто ти вже зовсім по-іншому, скажімо, відносишся до того, можливо, ну, набагато легше все і простіше. І кожного року, повірте, на Новий рік чи на Різдвяні свята, коли ми думаємо про наступний рік і замовляємо якісь плани, я не знаю чому, але в мене всі мої плани пов'язані з роботою. Ну, одна загальна бажана є, щоб всі були здорові, так? Це саме основне, бо якщо немає здоров'я і якісь клопоти такі, то про інше, напевне, вже не хочеться думати. Ось, але... Поки, дякувати Богу, всі якісь такі особисті речі якось само собою, ось, то плани якось так пов'язані з роботою і бажання.
З української музики можна жити? На ній можна заробляти? Можна прогодувати трьох дітей нею, займаючись нею? Чи це все-таки хобі?
Дивіться, ми якби професійні музиканти, ми тим працюємо і з цього живемо. Тобто, я не скажу, ми не мільйонери далеко, звичайно, і не, це не можна... Ви знаєте, в нас в Україні зараз, коли кажуть шоу-бізнес, ну, можливо, десь по іншу сторону шоу, по другий бізнес, так? Але ми музиканти універсальні, ми всі закінчували консерваторію. Тобто, окрім того, що тобто ми можемо дуже різний репертуар грати, ми можемо і класичну музику грати, і фольклорну, сучасну, і різну, і різноманітну. Ми можемо грати окремі програми, які не є, типу, ну, як репертуаром українських бар, такі, які ти можеш там на радіо дати, так? Але ми можемо підготувати, наприклад, ми давали концерти «Українська класика» в контексті світової музики. Тобто у нас якби багато варіантів реалізації наших музичних мінь. Ось, тому ми даємо собі раду і так довго працюємо і шукаємо різні способи. Власне, організовуємо сольні концерти, їздимо за кордон на гастролі. Тобто активну діяльність самі собі забезпечуємо.
Тобто відповіді можна.
Можна. Розмову відповідь зразу.
Щось планувати, можна планувати їздити на Майбаху або на яких автах, чи
так, але музиканти переважно таку перевагу роблять. Дорогий мікрофон, інструмент, струни.
Ну, ми пам'ятаємо випадок з Юрком Юрченко, який, пам'ятаєте, в Фейсбуку написав, що він все, йому тут все надоїло, він не може прогодувати. Також дивиться своїх трьох дітей, і він їде в Америку, але на наступного дня він сказав, що, якщо я не помиляюсь, там він трохи перепив пиво, якщо я не помиляюсь.
Тобто було би бажання і талант. Шановні гості, я от зараз вас попрошу, у нас буквально 2 хвилини лишилося. Ви почніть співати, а нашу звукорежисерку Олену Масійчук я попрошу самі вже вивести з ефіру «Громадську хвилю». Принагідно, я вітаю Андрія Гарасима із дебютом у «Громадській хвилі». І, будь ласка, ви завершуєте наш сьогоднішній випуск.
Ну, ми теж, Андрія, вітаємо і вам дякую дуже за запрошення. Але я думаю, що крапочку ми поставимо все-таки таку патріотичну. Тому що Україна наша справді заслуговує на краще майбутнє, бо вона велика, єдина Україна. Тому давайте, хлопці, Україна єдина!
Україна єдина, моя батьківщина, високі гори, безмежні поля, тобі віддані ми. Країно, наша доля з тобою, рідна земля, тобі віддані ми, твої діти, країно, наша доля з тобою, рідна земля, Україна єдина, моя батьківщина, від Карпат до степів, дорога твоя, з тобою навік, твої діти, країно, наша доля з тобою, рідна земля. З тобою навік, твої діти, країно, наша доля.